Záhada na zámku Styles je prvním románem Agáty Christie s jedinečným a dnes již legendárním belgickým detektivem Hercule Poirotem. Debutující spisovatelka mu hned na úvod připravila nelehký úkol, když v rozlehlém sídle za podivných okolností umírá jeho postarší, křehká, leč bohatá majitelka. Podezření, že byla otrávena, se brzy změní ve skutečnost. Kdo je však vrahem? Manžel Alfred, nevlastní syn John, jeho krásná tajemná žena Mary nebo snad rodinný lékař. Nesmrtelné dílo nyní vychází v interpretaci, nebo respektive vyšlo, abych byl úplně přesný, toho nejpovolanějšího, který je pro Čechy hlasem televizního Poirota a je dnešním hostem do domu, a já jsem tomu velmi rád, můj kolega Jaromír Meduna. Ahoj Jaromíre.
Ahoj, ahoj Dalibore.
Než otevřeme téma Hercule Poirota, tak ti položím otázku, která 27. prosince musí padnout. Jak bylo a jak je v čase mezisvátčí?
V mezisvátčí je teďka už dobře. V předsvátčí bylo hůř.
Bylo hůř?
No, tak to jisto, to je ten schon, schánění nějaký, i když to nepřeháníme, jo, tak přesto člověka ty Vánoce nějak zavazují, aby ten stůl byl bohatší a já nevím, aby toho bylo dostatek, zvlášť teď, když byly obchody zavřený, že jo?
Ano.
Takže se schání, nakupuje a tak, takže už je to za námi a nastává klidný čas povánoční, ale pro mě v podstatě vánoční až teď.
Až teď máš tu možnost a to štěstí herecké, že nehraješ, máš volno, anebo musíš okamžitě
nehraješ. Nehraju mezi svátky a jo, těším se na to, ale mám spoustu práce, kterou musím připravit, takže mezi těmi svátky budu hodně pracovat, ale doma a v klidu a budu dělat to, co mě baví.
Ty máš s Hercule Poirotem své veliké zkušenosti, jste, dejme tomu, kamarádi. Je velký rozdíl mezi načítáním audioknihy a dabováním té herecké role?
Ten rozdíl je naprosto zásadní. Přece jenom kniha je literatura. Film je film, tam je všechno předpřipraveno. Vynikající David Suchet, ostatní hráči kolem něj skvělí, je tam prostředí, oblečení, auta. Prostě ten obraz doby je naprosto dokonale stvárněn. Když to u té audioknihy máš jenom text a svůj hlas. A teď co s tím? Máš samozřejmě závazek, znáš ty Poiroty filmový, tak se snažíš to udělat co nejlíp, ale ta knížka dává velký překážky do cesty staví. Vlastně ta práce v tom studiu je až to nejmenší. Podstata té práce je doma. Já mám každou knihu, kterou čtu, audioknihu, přečtenou třikrát. Jednou si ji přečtu jako běžný čtenář, po druhé si tam dělám poznámky, protože jsou to dlouhá souvětí, která nejsou možná sdělit tak, aby byla srozumitelná. Takže ta dlouhá souvětí se musí rozbít. No, dávat, aby to mělo smysl, aby to bylo na první poslech pochopitelné.
Ano, ano, ano.
A to je ta největší práce. A po třetí teda, když si to čtu, tak si dělám takovou redakci, jestli opravdu ty poznámky, které jsem si udělal při tom druhém čtení, fungují, a když nefungují, tak to zase opravuju. Velká práce při tom čtení té audioknihy byla ta, že ona píše dialogy, aniž by bylo zřejmé, kdo to říká. Takže já jsem si musel říkat, tuhle tu větu zatrhávat, to je Poirot, to je ten a to je tamhleta. A to je nesmírná práce.
Jak dlouho se vlastně taková kniha točí?
No, já jsem tuhle tu toho Poirota, myslím, že to bylo 5 frekvencí po 4 hodinách s krátkýma pauzičkama. No a z toho vznikne 8,5 hodiny čistého čtení.
Žádná legrace?
Je no, to ne, opravdu to není legrace. Je to náročný teda na hlas, samozřejmě, ale hlavně na tu přípravu.
Jaký máš vztah k tomuto žánru? Obecně třeba k detektivce a k Agátě Christie?
Miluju detektivky a jsem hrozně vděčný čtenář detektivek, protože já si to vůbec nepamatuju. Takže já si přečtu detektivku a za rok si ji můžu přečíst znovu, aniž vím, jak to dopadne.
To je krásný.
No, i ten Poirot, kterýho jsem dělal, já jsem se tam vlastně při tom dabingu vlastně vůbec nestaral o to, kdo je vrah a jaké jsou ty všechny peripetie. Já jsem se staral jenom o toho Davida Suše, že jo. Jak to dělá, co dělá, jaké jsou ty jeho prostředky a ten samotný děj, příběh šel mimo mě, to mě nezajímalo. Takže když jsem se pak na to díval v televizi, byl jsem překvapovaný.
Ano, to je hezký. Když se zastavíme u toho televizního seriálu, jaké vlastně jsou natočeny detektivky, nebo je to souborné dílo? Nebo se to natáčí ještě dál, ten seriál?
Ne. Všechno, co napsala s Erkelem Poirotem, už bylo natočeno. Mm-hmm. Já sám jsem natočil, asi těch filmů bylo 60, a 4 filmy nebo 5 filmů zbylo z původního natáčení, kdy Poirot to dělal Petr Kostka.
Ano. Aha.
To by on to točil pro Primu, to můžu říct. A potom to byly tak tam to. Nějaký nesrovnalosti s autorskými právy k tomu dabingu. Prima si to chtěla natočit znovu, ale Petr už to nechtěl znovu celý natáčet, takže se udělalo nějaké výběrové řízení a dospěl jsem k tomu já. No a v roce 2014, myslím, sem přišli ty poslední Poirotovy filmy.
A jsi schopen jako profík, který to vidí opravdu několik hodin denně, vidět i třeba nějaký vývoj, nebo herci zestárli, nebo točí se to rychleji, nebo je to, má to nějaký takový posuny?
Ne, tohle to ne, ale úžasné bylo, jak ten David Suše, jak ho oni stárli. On byl čím dál tím tlustší, pomalejší, jenom ty šedý muďky mu fungovaly. A co bylo hlavně? Já jsem si říkal, ano, on učil točit dlouho a opravdu za těch 20 let, co to točil on, opravdu zestár, protože měl starý oči. Mm-hmm. A pak jsem s ním dělal jeden dokument, bylo to David Suše řídí Orient Express. Nastoupil do Orient Expressu a skončil mimochodem tady na Smíchovském nádraží. A tam byl, to už měl Poirota celého natočeného, a tam byl křepkej s jiskřícíma očima človíček on, a takže on musí být úžasný herec, protože on dokázal zestárnout i v těch očích a tam je to vždycky nejvíc vidět na těch očích, že mladý člověk hraje starýho. Ano. A on to dokázal i v těch očích.
Jaromíre, probrali jsme Erkela Poirota, ovšem na začátku jsme si povídali o tom období mezi svátčí a ty si říkal, že tě čeká spousta práce, ale předpokládám nedivadelní. Tak je to zahrádka, nebo musíš doma něco opravit, ne, nebo musíš vymalovat?
Ne, je to práce herecká. Je to zase další audioknihu, připravujeme, už ji máme roztočenou, ale musím se na ní připravovat pořád. Ray Bradbury, 451 stupňů Fahrenheita. Potom tady budu dělat krásnou četbu na pokračování v rozhlase Stránky na dobrou noc. Napsal to Karel Ladislav Kukla, což byl novinář z přelomu minulého století a jsou to takové povídky nebo postřehy ze života staré Prahy, ale té staré Prahy putik nevěstinců, ale takové té okraje společnosti.
Jedová chýše.
Ano, o jedové chýši je tam taky jeden pokračování. Takže na to se moc těším. Je to sice náročný čtení, protože přece jenom ten jazyk, nejsme už na to zvyklí, jak se mluvilo na tom přelomu století, ale o to zajímavější bude ta příprava. Já to mám docela rád, jako připravovat se na ty obtížné věci.
To znamená, zase tě čeká to třídílné čtení, no, to zapisování.
Ano. Tady ano, u toho rozhlasového to bude možná čtyřdílný, pětidílný nebo i šestidílný čtení. Ale to nevadí, mě to těší.
Jsi čtenářem knih, máš rád knihy, čteš i a dostaneš se vůbec díky profesi?
Já samozřejmě mám knihy rád, čtu, ale hodně se teďka vracím k těm už přečteným. Teďka jsem si přečet třeba celého Karla Poláčka, kterýho máme v knihovně. Nejenom ty povídky, které miluju, ale přečetl jsem si i poslední Přelíčení a Hrdinové táhnou do boje podzemní město a tak. Je Karel Poláček úžasný autor.
A když se na tebe nebo na tu tvoji práci podíváme jako posluchači, stal by si se i ty sám sobě, nebo dobře, ne sobě, jo, nebuďme masochisti, ale posluchačem vůbec audiokniha jako formát. Je to pro tebe zajímavý, nebo co to vůbec vlastně je?
Je to zvláštní, já nechápu, jak to někdo může poslouchat, ale může. No, já jsem těch 8 hodin toho Erkela Pohara, to by třeba i šlo. Ale představ si, že já jsem natočil Quo Vadis a to je přes 22 hodin. Nevím, lidi si to prý pouštějí v autě. Když hodně někam daleko jedou, tak si to pustí v autě a poslouchají. No, já si pustím svoji audioknihu, ale vyberu si nějaký vzorky, spíš tak pro kontrolu, jak jsem to dělal, ale osobně nevím, jestli bych měl dost trpělivosti se poslouchat.
A ta audiokniha přece jenom teď se ještě opět chci trošku povrtat v úvozovkách té herecké práci, je ještě něco jiného než rozhlasová hra a nejenom teda díky dramatizaci a dejme tomu, že se ty role hrají, ale ono to je ještě trošku jiné. Ty to vlastně musíš tak nějak číst jako univerzálně, ano. Aby mě to zas moc jako nezaujalo výrazově, že jo? Protože já bych se mohl jako trochu trápit jako posluchač.
Ten rozdíl mezi tou audioknihou a rozhlasem je v tom, že audioknihu prostě dostaneš a čteš, jak to leží a běží. Kdežto ty rozhlasové věci už prošly určitou redakcí. Je to trošku proškrtáno, aby to nebylo tak dlouhý, no. No, samozřejmě ten výraz nemůžeš se vnucovat nějakým měněním hlasů, jako nemůžeš být strejček jedlička, to opravdu to ne. Nejde. No.
Ale myslím, že jedna výjimka by potvrdila pravidlo, to mi určitě dáš za pravdu, František Filipovský a Bylo nás pět, no to je něco fenomenální.
No to je úžasný, ano, to je něco samozřejmě.
A on to vlastně načet skoro celý.
Ono ne totiž, skoro celý, úplně celý.
No. Ona ta, totiž CDčko mělo původně jenom 5 tracků a pak jsem to někde tady v rozhlasovém archivu objevil celý a doma je z toho prostě.
Hele, rozhlasový četby právě, to je moje srdeční záležitost a na tom jsem se, to jsem ještě tenkrát netušil, že budu dělat tuhle práci, ale paměti Kata Mydláře, jak se jmenuje ten Fantom opery, to bylo, jsem se klepal, když jsem to poslouchal. Tak to byly takové ty moje dětské střevíčky, které si ještě dneska pamatuju a ze kterých bych chtěl to umět, jako to uměli ty mistři tenkrát.
No, já jsem někde vyšpionil, Jaromíre, že tvůj oblíbený herec je Jindřich Plachta.
No, jednoznačně.
Jednoznačně.
To je, já mám takovou trojici, Jaroslav Marvan, Plachta a Nový.
Ano.
A Plachta mě okouzluje. To byl herec. Já mám, miluju pravdu. A on byl tak strašně pravdivý.
To je pravda.
No, víš, je taková, jsou herci a pak je kategorie Vlasta Burian, nebo je kategorie Jan Werich. To jsou kategorie sami pro sebe. Kdežto když jsem byl malej, co je dneska v televizi, bude tam Werich. Co? To je jedno. Werich. Ano. Nebo bude tam Burian. Ale Plachta byl herec. Opravdu, který se podřizoval a to byl pravdivý. No. Ta pravdivost se mi hrozně líbí na něm.
Že dokázal sekundovat právě i Vlastu Burianovi a tak dále, Hadimrška, že jo. Mimochodem teď dávali Ducháčka a my se doma díváme pořád na U pokladny stál. Jsem hrozně rád, že doma, že jim to už nemusím vnucovat, jo? Že jo. Už se smějeme přes například i Jaroslavu Marvanovi, že jo. To, jako to jsou jako fenomenální výkony ano, toho člověka, ano. Který jsou nevídaný, takže tam i mám možnost vysvětlovat té rodině různý jako špeky, který je vidět, že jsou i mimo ten Vlasta Burian trošku zloby. To víme.
Ano, několikrát jsem přistihl Marvana, že se jako odprdl.
No, ano. To jsou krásné věci. Tak to jsme v těch domácích vodách na Jindřichu Plachtovi bychom se určitě i s našimi posluchači shodli. Co třeba zahraniční herci? I někde jsem začetl, jestli se dobře pamatuju, Jean Gabin, proběhlo tam toto jméno?
Jean Gabin, no tak toho to samozřejmě mám moc rád, samozřejmě. U něj mě fascinuje to, jak on vlastně vůbec nic nedělal. Ta jeho držka byla furt stejná. A přitom ho máme za geniálního herce.
Ano, to je pravda. No, podobně jako Frigo třeba, slavný svojí kamenným obličejem.
Ano. No, z těch zahraničních. Já jsem třeba moc rád daboval Roberta De Nira, tu vynikající Hackmana. To jsou hráči takové ty minulé generace, co už není dneska úplně ve floru, ale ty se moc dobře dělají. To byli ty herci takového taky toho pravdivého režimu.
A když se dostaneme konkrétně k té herecké práci, kde vlastně v současné době hraješ? Kam na tebe můžu jako divák zajít, pokud tedy nevědeš za mnou do Ostravy, Třince, Varů, Chomutova nebo Budějovic?
Do Ostravy jsem zajel minulý týden. Byli jsme tam s divadlem Palas se hrou Dámy z Anian a jinak mám 3 představení v divadle Viola a na ty moc rád bych posluchače pozval. Hrajeme tam už 3. pořad z povídek Antona Pavloviče Čechova. My už tím Čechovem trávíme 15 let asi. A pořád nabito a lidi se baví úžasně. Pak máme krásný pořad s mým synem a s mladou herečkou Berenikou Kohoutovou. Jmenuje se to Století hitů. A je to průřez populární hudbou 20. století, populární hudbou a poezí. A to je taky strašně vděčný, divácky vděčný pořad. A 3. věc je tam hra Oldřicha Daňka Žena z Korinta. To hraju s Johanou Tesařovou a Zankou Maciuchovou. Na všechny 3 srdečně zvu a dám ruku do ohně za to, že se to bude líbit.
Jaromíre, ty máš syna, se kterým dokonce už hraješ i divadlo. Ano. Ale pojďme na začátek. Jo? Nejbe tomu ne, tedy po tom narození, ale když se začalo něco projevovat, celá řada a spousta herců říká, ne, hlavně, aby ten můj a ta moje nedělali to divadlo. Ale potom je klan Hrušínských a tam se tomu talentu neubráníš. Jak to bylo u vás?
No, já jsem nebránil Honzovi v tom, to říkal on, že nikdy nebude hercem, ale pak se tím hercem stal. No, Honza od malička vyrůstal v divadle. Když mu bylo 30, stěhovali jsme se do Liberce, kde jsem hrál pohádku, takže maminka v neděli dopoledne vařila v oběd a Honza byl se mnou v divadle. A pak šel se mnou na pivo do hospody. No, ale nic, tak prohlašoval, že hercem nikdy nebude, ale pak začal chodit k naší kamarádce Magdě Pospíšilové do dětského divadelního studia při Švandově divadle. No a tam jako chytil se tím drábkem, pak poprosil bez našeho vědomí, našeho kamaráda Hanuše Bora, aby ho připravil na Damu, jsme to nevěděli, šel dělat zkoušky, no vzali ho, no on byl strašně šťastný, že ho tam vzali, myslím, že tam prožil i šťastné 4 roky, no a teď je hercem. Ale zajímavé je to, že jako do těch 13 let prohlašoval hercem nikdy.
Nikdy,
a
ano.
A pak se to nějak zlomí a
navíc je skvělej, navíc je úplně úžasný. No. Něco, přece jsme spolu hráli v ABčku a on tam zaskakoval ve 3 mužích ve člunu nebo něco a přišel tam úplně, no, ze dne na den naučený mi, kdo to je. A to je Honzík a to je perfektní, úplně bezvadný kluk. Navíc je, myslím si, jako, teď to řeknu, bude to znít zvláštně od chlapa, je to jako hezký kluk. Hezký kluk, že jo?
No, my jsme byli na premiéře, kterou měl shodou okolností první jeho naši Furianti v Liberci, tak tam byl jeden divadelní kritik, on se podíval na mě a říká, ten mu není podobný. To je klon.
To je krásný. A pojďme se dostat k tvým začátkům. Pojď úplně na začátek, kde se to v tobě zlomilo, kde jsi vlastně ty přišel k tomu, že chceš dělat to divadlo.
Já jsem chodil na devítiletku s Ivanem Luťanským. Já jsem chodil do Lidové školy umění na housle a Ivan Luťanský chodil do dramaťáku. Pak jsme skončili devítiletku a chodili jsme spolu, dál jsme se velice kamarádili do tanečních, po divadlech jsme spolu chodili. On pořád chodil do toho dramaťáku a mně se to jako zalíbilo, takže jsem se přihlásil do nějakého ochotnického souboru. Moc jsme toho tam nepodělali, to je pravda, ale tam jsem vlastně začal se nějak zabývat tím divadlem. Takže otcem toho mého rozhodnutí stát se hercem byl Ivan Luťanský. Hmm. No, pak jsem začal chodit na vysokou školu ekonomickou, ale zároveň s tím jsem začal chodit na takzvanou Lidovou konzervatoř. To byla Lidová škola umění pro pracující. Na herectví jsem tam chodil. A spojit tyhle dvě školy, vysokou ekonomickou a tu Lidovou konzervatoř, to prostě nešlo. A u mě to jednoznačně vyhrálo to herectví. Já jsem si řekl, já nebudu ekonomem, i když jsem měl vystudovanou střední ekonomickou školu, nebudu ekonomem, když mě nevezmou na DAMU, tak normálně půjdu na vojnu a po vojně budu pracovat někde jako úředník a dělat si divadlo jako koníčka. No, ale tak oni mě na tu DAMU vzali. Na poprvé, kdybych mě nevzali na poprvé, tak už na podruhý bych tam nešel. Jo, ale oni mě vzali na poprvé, no. Tak tím jsem se stal hercem.
Na koho jsi měl štěstí na DAMU, jako na profesory? Taková klasická otázka, která vždycky musí padnout.
Ano, nás učil pan profesor Leo Spáčil, František Laurin, a potom byla naší vedoucí ročníku Jarmila Krulišová. Páni profesoři Spáčil a Laurin, oni byli takový velmi přísní. A já při herecký jsme měli všichni sevřený žaludek. To bylo hrozné a já obzvlášť, já jsem taková citlivka. A pak přišla, Leo Spáčil pak začal, on učil ty nižší ročníky, ty základy toho herectví Stanislavského a tak. Pak přišla paní profesorka Krulišová a ona mě vlastně uvolnila. Ona vyzdvihla nějakou mou práci a mě se rozzářil svět. Takže na Jarmilu Krulišovou budu vděčně vzpomínat za to, že mě, jak jsem říkal, že mě uvolnila, a budu vděčně vzpomínat na pana profesora Spáčila, který byl tak přísnej, že vím, že hrát divadlo není žádná legrace, že to je taky tvrdá práce.
No, konec konců se to říká i ve Švejkovi. Přísnost, vy kluci pitomí, musí být.
Jo.
Tady viseli, že na každém stromě. Ale tou školou divadelní to vlastně všechno začíná. Po absolutoriu si vzhlížel a rozlížel si se a dostal si nějakou nabídku. Měl si určitě samozřejmě takové ty krásné studentské představy, jak budeš všude hrát ty velké role.
No, ono se mě to splnilo. Já jsem šel do prvního angažmá, to bylo divadlo Petra Bezouče a v Ostravě, a tam se mě to opravdu splnilo. Já jsem tam hrál ty velký, krásný role ten první rok, co jsem tam byl v angažmá. A pak jsem šel na rok na vojnu do Auzu a potom roce jsem se do Ostravy vrátil, zase jsem krásný role hrál. Pracoval jsem tam v rozhlase, pracoval jsem tam v televizi, úžasný soubor. Opravdu budu na ně vzpomínat, na pana režiséra Janíka, na pana režiséra Lichýho. Ale přece jenom ta Ostrava pro mě, Pražáka, byla opravdu trochu z ruky.
Mm-hmm. Aha, ty ses tam, no, musel ses tam nějak jako přesunout, ale no pořád jsi byl srdcem a rodinou.
Srdcem jsem
rodinou.
Byl v Praze, no. Do Prahy jsem se dostal, já nevím, jednou za měsíc a půl. Jak jsem říkal, já jsem tam byl hrozně vytížený. No, ale tak jako do Prahy to nešlo se dostat, tak jsem šel do Příbrami. A Příbramské divadlo v té době opravdu nebyl dobrý podnik. Mm. To se tak potácelo od výročí k výročí a od ničeho k ničemu. Ale zase jsem tam potkal spoustu celoživotních kamarádů. A tak jsem po dvou letech dal výpověď z Příbramy a šel jsem do Liberce, kde jsem vydržel 5 let a to bylo taky úžasný angažmá. Krásný role jsem hrál, zase spousta životních kamarádů jsem tam potkal. Honzík, když jsme tam přišli, tak mi bylo 5 roku, Tereska se tam narodila, takže krásně.
A v Liberci, kromě toho, že tam je vynikající divadelní publikum, je i krásný stánek divadelní.
No jo, to je ano, divadlo.
Překrásný
no,
divadlo.
Ono vypadá jak Šilehačkovej dort a je to krásné.
No jo, jo, já tam jsem měl taky tu čest, jsme tam hráli asi 5 let a vždycky narváno a divadlo opravdu moc krásný. Vůbec ty místa Liberec, Jablonec, tam je nádherný secesný.
Ano, taky nádherný.
Člověk zná ta města z těch divadelních sálů. Pojďme do televize a do filmu, protože dejme tomu, že bys byl úplně denně v televizi a denně ve filmu, to ne. Ale každý herec, který jde přece ze školy, očekává, že bude tou filmovou také hvězdou.
No, já, že bych to přímo očekával, to snad ne, ale samozřejmě jsem chtěl být televizní tváří. V Ostravě jsem pár, ale malinkých roliček sehrál. Pak dlouho ne, v Liberci, v Příbrami, no to... A pak jsem přišel do Městských divadel pražských, to byl rok 86, nastoupil jsem a dostal jsem asi 3 filmové nabídky. Jenomže jsem zkoušel s panem režisérem Vymětalem a ten mě prostě nepustil.
Ano, ano.
Já, i když bych toužil něco nafilmovat, no tak jsem prostě nemohl a tomu divadlu jsem opravdu dával přednost. Pak jsem v roce 89 natočil vlastně svoji největší filmovou roli, to bylo s panem režisérem Morisem Isou a byl to poslední film toho... Jmenovalo se to Bizon,
ano.
Elmar Klos. Byl to poslední film starého pana Elmara Klose, kdy dělal spolurežiséra tomu Morisi Isovi. Byl to dětský film, tak tam jsem měl největší svoji filmovou roli takového ožralýho tatínka. Ale jinak mně se televizní obrazovka a film v podstatě vyhýbá. Jednou za rok se někde objevím, to je pravda, ale to jsou takový ty zastrčený role. Mimochodem, ale teď jsem natočil jednu takovou větší, točí se dokumentární hranej dokument o historii Vinohradského divadla. A tam jsem dělal 3. ředitele Vinohradského divadla, nějakého Františka Fuxu, a to je zajímavý, on byl ředitelem ekonom, on byl ekonom, předtím 2 ředitele byli umělci, on byl ekonom a byl ředitelem Vinohradského divadla 22 let, což je velmi pozoruhodné. Tak to je taková větší věc, ale teda mimochodem mě to nevadí, že nefilmuju. On to filmování je strašně únavný a čím je člověk starší, tak tím ho to víc unavuje. A já se nebráním tomu filmovat, protože to patří k té herecké práci. Ale zase, že bych se někde ukazoval, nabízel a tak to dělat, to nedělám. Mm-hmm.
Je pravda, že ta filmová práce je trochu složitější z hlediska toho roztrhání té role a čekání na světlo, viď? A člověk na to musí mít takzvaně taky jako gebír, aby to dělal rád.
Ano. Já mám v sobě hodně zadřený to divadlo, takže já mám pocit, že na tu kameru hraju moc a míň nejsem schopen. Já neumím být úplně civilní.
Ty jsi zmínil ještě Ladislava Vymětala a rok 1986 a 80. léta přece v městských divadelech, to bylo to velké období, jak tam byl Amadeus.
Amadeus nebyl, ale končilo to velké období a já měl opravdu to štěstí obrovský, že jsem se ještě s těmi největšími hvězdami městských divadel mohl poznat a že jsem s nima mohl hrát. Mm-hmm. Opravdu vděčnej za setkání s Josefem Beckem, Stelou Zázvorkovou, Jarkou Adamovou, Otíkem Lackovičem, Jirkou Brůdrem. To všechno byly tak úžasný lidi. Opravdu to městská divadla v tom roce 86, kam jsem nastoupil, já měl pocit, že jsem nastoupil do ráje. Víš, ten způsob, jakým se tam pracovalo. Když první moje zkoušení tam bylo přelet nad hnízdem kukačky. Láďa Vymětal se vrátil do městských divadel z Národního divadla, takže nebyl uzurpátor, byl takový jako skrotlej trošku.
Pak se to změnilo.
Ale když jsem hrál s paní Galatíkovou, s Lojzou Švehlíkem, viděl jsem, jak oni jsou připravení, jak je to strašně baví, a tak jsem poznal, takovýhle divadlo chci dělat. Tam jsem byl šťastný.
Možná pro naše posluchače už se tedy náš rozhovor chýlí ke konci, ale o panu Vymětelovi, to bychom si tady mohli někdy povídat další hodinu, je to tak?
No jo.
Protože teď jsou naši posluchači trošku mimo, vy jako přesně, já to chápu, nevíte, o čem je řeč, ale to byl režisér, nebo je režisér, naprosto...
Bohužel byl.
Ale já jsem taky měl tu čest s ním dělat. Ten prostě to chtěl tak a ne jinak. A po 5 letech hraní představení na takzvané oprašovací zkoušce to vracel do té původní verze, kterou narežíroval on. Tak to někdy zase příště.
Ale hodně nás naučil.
Moc. Jaromíre, ještě přečtu od Lukáše. Dobrý den, Jaromíre, zdravím vás oba z Liberce, odkud právě vyrážím směr Praha a užívám si v autě příjemné povídání. No tak děkujeme, to pozdravení. Ještě pro vás Kateřina Adela Hajková. Dobrý den, zdravím pana Medunu, přeji vše dobré v roce příštím. Jsem členem společnosti Agáty Christy a děkuji za hlasové stvárnění Erkila Poirota a hlavně za namluvení erkilovských úkolů pro Erkila Poirota. To je moje nejoblíbenější.
To dělal Laďa Frej, to jsem nedělal já.
Ale dělal jsem
ten dubbing, to je pravda. A mimochodem jsem čestným členem společnosti Agáty Christy.
A tak jsme pozdravili aspoň taky Laďu Freje, že?
Ano.
Pane Jaromíre Meduno, řekl bych, že vy jste objevil, personifikoval pro Česko pana Poirota. Moc vás zdravím, Šárka Jurková.
Děkujeme.
Tak to byl Jaromír Meduna. Jaromíre, děkuji moc krát za to, že jsi přišel za povídání, a mě se moc hezky.
Já děkuji za pozvání. Hezký den.